Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaama tänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Kui me praegu muretseme globaalse soojenemise eest, siis see on üsna mõttetu ja tulemusetu aja raiskamine. 22. sajandiks on suurem osa orgaanilistest kütustest maapõuest kätte saadud ning ära põletatud. Atmosfääri kogunenud süsinik omandatakse kiiresti taimede ning ookeanide poolt. Kasvuhooneefekt, mida me nii väga kardame, hakkab kaduma. Tema mõju kahaneb üsna kiiresti. Samal ajal prognoositakse päikese intensiivsuse kahanemist. Selleks annavad alust need andmed, mida on saadud päikese intensiivsuse ajaloo uurimisel. Midagi üle teha. Enne 2100 aastat tuleb päikese intensiivsuses järsk langus. Ja seega on maad ees ootamas tõsine ja ulatuslik kliima külmenemine. Paleoklimatoloogid väidavad, et viimase 2 miljoni möödunud aasta jooksul on 90% ajast maal valitsenud suuremad või väiksemad jääajad. Kuidas inimesed sellega tulevikus hakkama saavad, on raske ennustada. Eeldatavasti on selleks ajaks olemas nii teaduslikud alused kui tehnilised võimalused inimkonna päästmiseks külmasurmast. Kui poole kraadine maa keskmise temperatuuri langus kutsus esile teaduse arengu ja ühiskonna konsolideerimise, siis 8-kraadine temperatuuri langemine toob endaga kaasa paljudele kindla surma. Samas tundub, et maa on justkui kohandanud ennast inimeste vajadustele. Tundub, et me oleme alati pääsenud viimasel minutil sellest kõige halvemast saatusest. Meie jaoks oli maapõues varuks piisav hulk süsinikkütust, seda, mida me oleme kaevandanud ja oma arenguvides põletanud. CO2 lisandumine atmosfääris on uut külmalainet tagasi hoidnud. Meil on antud võimalus võib-olla veel suhteliselt muretuks 50-75 aastaks. Selleks ajaks peaksime olema nii targad, et edasi toimetada ilma maavarade ja looduskeskkonna röövelliku eksploateerimiseta. Kõik maailma sivilisatsioonid on sündinud seal, kus aasta keskmine isotern, ehk sama temperatuuri joon, on olnud 18 kraadit seltsust. Need on olnud Egiptus, Mesopotaamia, Induse org, Ida-Hiina piirkonnad ning Ameerika mandril enne eurooplaste vallutusi olnud kultuuriühiskonnad. Inimese jaoks on 18-20 kraadine soojus kõige vastuvõetama, lausa mugav. Ergonoomika spetsialistid on välja selgitanud, et keskmise temperatuuri tõustes 1 kraadi võrra langeb inimese tootlikkus 4% võrra. Kui keskmine temperatuur saavutab 28 kraadi, langeb tööviljakus praktiliselt 2 korda. Seega globaalne soojenemine võib endaga kaasa tuua sivilisatsiooni arengu pidurdumise. Kliima on nii soodne, et rabeleda ei ole vaja. Impeeriumid ning tugeva keskvõimuga riigid lagunevad, puudub vajadus ühiskonna tagasundimiseks. Selleks piisab täielikult majanduslikest meetoditest, minugi pärast näiteks pangalaenust. Tänagi näeme, et terveks eluks võetud laen ning selle abil saavutatud hüved panevad inimese usinalt toimetama, kes majanduspõgenikuna rikkamatesse ühiskondadesse, kes ise ettevõtluses oma võimekus proovile panema, kes parema palga ja töötingimuste eest võitlema asuma. Milline see maailm juba 100 aasta pärast saab olema, see võib olla mõne järgmise jutusaate teemadest. Ent juba praegu võime öelda, et see on ilma kodumaata, ilma pereta, ilma demokraatiata ja ilma kõlbeliste normideta võitnud tarbija ühiskond. Ja suure tõenäosusega valitseb suur kaos. Raskete ilmaolude tekkimisel ei ole välistatud ka vastupidine asjade käik. Selleks, et ellu jääda, võib kannatada tühja kõhtu, võib loobuda enamusest eluhüvedest, ent kõigil on kohustus teha ühiskonna huvides rasket ja kurnavat tööd. Muud ellujäämise võimalust lihtsalt ei pruugi olla. Kuna looduskatastroofide arv on viimasel ajal kasvanud hirmuäratava kiirusega, siis on mitmete riikide futuroloogid ehk siis teadlased, kes prognoosivad võimalikke arenguid tulevikuks, teinud mitmeid huvitavaid ennustusi. Iseasi muidugi, kas valitsusametid neid oma valdkonna arendusel ka arvestavad. Et kindlasti nad tutvuvad nende kirjutatud nägemustega. USA futuroloogid Peter Schwartz ja Douglas Randall arvavad siis nii, ja ka lühike kokkuvõtte sellest. Esiteks nad arvavad, et juba 2012. Aastal muutub talv Skandinaavias märksa karmimaks, kui ta on siiani olnud. Ilmselt on need futuroloogid siis globaalse soojenemise müüdi ajutselt kõrvale pannud ning on taas pöördunud paratamat uue külmenemisprotsessi, ehk siis järjekordse jääaja teema juurde. Skandinaavlastele toob see kaasa elukeskkonna harjumatult tõsise külmenemise. Kellel on majanduslik võimalik, need alustavad migreerumisega Euroopa lõunapoolsetesse riikidesse, eeskätt Prantsusmaale ja Hispaaniasse. Uue riigina on nimetatud väljarannu sihtmaana ka Venemaad. No ilmselt siis Lõuna-Venema aladele. Kliima poolest võib ju see kant skandinaavlastele meeldida, iseasi kas neid seal kavas üli vastu võetakse. Aastatel 2012 kuni 2020 väljaranne Skandinaavias toogustub seda võrd, et see hakkab tekitama konflikte kliimamigrantide ja sihtkoha põliselanike vahel. Teiseks siis 2012. Aastaks on selge, et Jaapan peab leidma väljapääs oma maavärisemistest tekitatud ohtude probleemile. Kuigi need ennustused, mida ma teile nüüd praegu siin ette loen, on tehtud enne 2011. Aasta märtsis juhtunud suurkatastroofi Jaapanis, siis võib tõesti arvata, et need futuroloogid on mingisugune aimdus või ka minu pärast siis konkreetsed põhjendused nende suurte maavärisemiste ja tsunamide raskete tagajärgede võimalikuse kohta selles piirkonnas. Tuleb välja, et nad vist kohvipaksu pealt ei ennustagi. Jaapan on tõesti probleemid ees ning neil võib tekkida vajadus oma eluruumi laiendamiseks mandril olevate naabrite arvel. Ehk siis teisiti ei ole välistud sõda Jaapani ja mõne naaberriigi vahel. Kahjuks ei ole antud rohkem selgitusi selle kohta, kellega Jaapan sõdima hakkab. Ent ilmselt mitte Venemaaga, kuna see riik pidavad selles arengus hoopis Jaapanit toetama, võimaldades jaapanlastele ulatusliku ligipääsu Venema maavaradele. Kolmandaks 2015. Aastal tekib ülerahvastatud Euroopas konflikt puhta joogivee ja energeetiliste ressursside omamise ja kasutamise üle. Olukorrast väljapääsmiseks otsitakse tihedat koostööd Venemaaga, kus nii ühte kui teist peaks jätkuma. Huvitav on see, et puhta vee puudusest rääkis juba paarkümmend aastat tagasi pime Bulgaaria ennustaja Vanga, kelle arvamuse põhjal muutub joogivesi Euroopas ja võib-olla ka kogu maailmas üheks kõige defitsiitsemaks ressursiks. 2018. aastal alustab Hiina sõda Kasastani vastu. Eesmärk on saada oma kontrolli alla selle riigi energeetiline ressurs ja seda riiki läbiva kütusetransiidi infrastruktuur. Viiendaks, 2020. Aastal muutub väljaranne Skandinaaviast massiliseks. Samal aastal sagenevad relvakonfliktid Indo-Hiina riikide vahel, mis paisuvad kohati lokaalseteks sõdadeks. Oma huve püüavad selles segases ja plahvatusohtlikus piirkonnas rahuldada ka suurriigid Hiina ja India. Kuuendaks, 2025. aastal puhkeb Hiinas kodusõda, mille põhjustajaks on klimaatilistes tingimustes tekitatud riiklik ebastabiilsus. 2022. Aastal puhkeb Saksamaa ja Prantsusmaa vahel konflikt Reini jõe pärast. Seitsmendaks, kliima külmenemine, nagu teada, toob kaasa Vahemere äärsetele riikidele niiskuse lisandumise, ehk siis elukeskkonna paranemise. Seoses sellega hakkab aastatel 2025 kuni 2030 toimima eurooplaste migratsioonilaine üle Vahemere lõunapoolsetesse piirkondadesse, no siis Põhja-Aafrikasse ja Lähis-Itta. Nagu arvata, võib ei toimu ilma ulatuslike konfliktideta. Euroopast võib välja valguda kuni 10% elanikkonnast. 2030. aastal võib tekkida konflikt Jaapani ja Hiina vahel, Siberi hõivamise pärast. Huvitav, kas sellisel tuleviku ennustuses Venemal Siberis enam õigust ei olegi. On see hiigla maala muutunud mingitel põhjustel peremeheta territooriumiks. Külmenemine tähendab väga rasket lööki Venemaale. Kui ilmastik muutub karmimaks, on Venema väga suurte raskuste ees. Ameerikas ei ole oodata muid probleeme, kui uut suurt sisserändajate lainet, seda puhkusis juba ka Euroopast. 2020. aastal tuleb USA-l probleeme Pärsia lahel, võib tekkida konflikt Hiinaga ja see võib paisuda väga tõsiseks. Kuna toidupuudus muutub globaalseks, siis elavad paremini nende riikide elanikud, kus kivilja kasvatuseks on parimad klimaatilised tingimused. Eelkõige muidugi USA ja Argentiina, end üsna tõsiselt arvestatakse ka Venemaad. 2018. aastal toimub uue suurriigi sünd. Ühinevad USA, Kanada ja Mehiko. Välisohud on muutumas nii tõsisteks, et Põhja-Ameerika riigid peavad oma turvalisu huvides jõud ühendama. Aafrikas lähevad olud veel hullemaks. Kogu manner on 2018. aastaks kaetud sõdade ja konfliktidega. No nii arvasid siis need kaks USA futuroloogi, kes olevad oma ettepanekud esitanud ka Ühendriikide kaitseministeeriumile. No tundub küll, et paljud neist oleks on justkui alusetud ja sulepeast välja imetud, aga eks elu näitab. ÜRO tellis mõnevõrra varem ka ühe uuringu võimalikest arengutest ja selles töös siis on rõhuasutused natuke teistmoodi. Esiteks peetakse suurimaks ohuks Aafrikas levivad puudust, joogiveest ja toidust. See kutsub esile omakorda tugeva migratsioonilaine eelkõige Euroopasse. Niiluse veeressursi ümber võib tekkida 2025. aastal tõsine konflikt või koguni sõda. Aafrikas ei suudeta talitseda aitsi. Haigus levib migrantide kaudu kiiresti maailma teistesse piirkondadesse. 2020. aastaks on Aafrika vajunud kaosesse, mis välistab efektiivset abi või toetusprogrammide rakendamist. Põgenike voolud kasvavad seni nägematuks. Kas me võime sellise asjade käigu puhul rääkida taas puhkenud suurest rahvaste rändamisest? Euroopas kutsub arvukate migrandivoogude saabumine esile natsionalismi, kui maailma vaate uuesti sünni. Ilma konfliktideta ja relvajõudusid kasutamata ei ole enam võimalik Aafrika migrantide liikumist peatada. Seetõttu rajatakse Saharast lõuna pool Euroopa riikide poolt suuri põgenike laagrid, kuhu koondatakse need miljonid inimesed, kes püüdsid Euroopas ümber asuda. Tõsiste probleemidega põrkab kokku Brasiilia. Ökoloogilised muutused rikkuvad väljakujunud tasakaalu põllumajandusliku maa kasutamise osas. Puhkevad ulatuslikud relvakonfliktid. Indias üle rahvastavad Kangese jõe piirkonnas sagenevad looduskatastroofid, tavaliselt üleujutuste näol. On arvukalt hukkunud ja vigastatud. Pakistani võib tabada raske kuivuse periood. Bangladeshis vastupidi uputused muutuvad aina ulatuslikemaks, vihmasajud kestvamateks. Sagenevad religiooniga seotud konfliktid. Hiinas prognoositakse jätkuvat kõrbete pealetungi. 2011. aasta algusest on Põhja-Hiina 8. provinsis ulatuslik põud, milles kannatavad 3 miljonit inimest. Selles piirkonnas kasvatatakse 80% Hiina nisust. Shenxi provinsist on juba ümber asustatud 392 000 inimest, kuna ei jätkunud enam joogivett. Hiina riigiasutused planeerivad põuastel talatelt ümber asuta kõik elanikud. Selleks kuluvad 10 aastat ja esialgset arvutust alusel 2,14 miljardit dollarit. Seega valmistutakse katastroofiliseks joogivee ja toiduainete puuduseks. Rannikualadele jõuvad üha võimsamad tormid ja merevärisemisest tingitud tsunamid. Olukord muutub selliseks, et rannikualadel püüvad inimesed põgenda Lõuna-Hiina siseprovintsidesse. Seda pannakse takistama Hiina sõjavägi. USA-d ohustavad aina võimsamateks muutuvad orkaanid. Võivad puruneda naftatransiidi ja kütusetehased. Nähakse ette naftakütustega varustamise kriisi ning hinnad tõusevad talumatult kõrgeks. Huvitav, kui kõrgeks? Kui kõrge on siis talumatult kõrge? No nii on vähemalt ennustatud. Sagenevad rahutused immigrantidega asustatud USA lõunaosariikide linnades. USA välispoliitilistes eesmärkides on arutelu all klimaatiliste tingimuste poolt põhjustatud segaduste ja kaose kontrolli alla saamiseks armee kasutamist. USA peab suutma sekkuda ükskõik kus üle terve maailma, et säilitada need eluväärtused ja need elustandardid, mis neil praegu on. Nii et võimalike ilmastiku muudatuste poolt põhjustatavate sotsiaalsete ja majanduslike tagasilöökide vältimiseks hakatakse vajadusel kasutama ka USA armee üksusi. Võib-olla tuleb tõesti valmis olla kliimamuutumistest põhjustatud sõdadeks. Vaatame veel, mida on öelnud kuulsad ennustajad ja profetid maa tuleviku kohta. Üks vanematest teadolevatest kuulub vana Egiptuse maagile Nefertile, kes elas 18. sajandil enne meie ajaarvamist. Tema ennustus on kirjutatud papüürusele, mille ta saatis siis kirjana ülemi alam Egiptuse valitsejale Snefruule. Kirjas on kirjeldatud tõsiseid katastroofe, mis Egiptust ees ootavad. Nii arvas maag, et Niilus kuivab ära ja jõest võib jala läbi minna. Peaks ütlema, et üldiselt oli tal peaaegu õigus. Tänapäeva Niilus on 4 korda veevaesem, kui see jõgi oli vaaravade ajal. Muidugi tähendaks jõe kujumine nälga ja sellist aega ennustaja arvaski saabuvat. Ent tähelepanu vääriv on veel üks nägemus. Päike pidi oma tavapärase sära ja soojuse kaotama ning ta pidi taevas olema selline, nagu on kuu. Samuti pidi midagi muutuma maa tasakaaluga, mis pidi kaduma. Tähted asend taevalaotusel pidi muutuma. Päikesega toimuvad muutused läbivad paljude maade ja aegade ennustajate kartusi. Astronoomialased ennustajad paissid üldse ennustajate lemmikteemad olevat. Kas on mingi läbi paljude aegade säilinud mälestus, mida õpetajad õpilastele on edasi annud ning nii ennustustena kestma jäänud, või olid maagidel tõesti teadmisi, milles me täna ei oska enam midagi arvata? Need teadmised on ilmselt kadunud. Kadunud on ta tsivilisatsioone räsinud veristes sõdades, mässudes ja rahvaste massilistes tapmises. Kõik, kes neid vanu oskusi ja teadmisi omandasid, on maha tapetud ning põlvkondi ühendavad teadmised ja oskused ongi jäädavalt kadunud. Profet Ezra ilmutuse raamatus on siis üks apokrüüfidest, mille piibli koostajad välja jätsid, on kirjas, et Jumal hoiatas, et esmalt korraldab ta maavärisemise, siis sellise, mis hävitab inimesed ja loomad. Siis kui te näete, et vend tapab venda ja lapsed tõusevad oma vanemate vastu ja naine jätab oma mehe, kui rahvad lähevad üksteise vastu sõjaga, siis saate aru, et lõpp on lähedal. Selle ennustuse põhjal peaks häving olema juba ammu toimunud. Inimkond polegi muud teinud, kui rahvas rahva vastu sõda pidanud. Küll aga väärib ära märkimist asjaolu, et inimkonna lõpp tuleb läbi hiiglasliku ja globaalse maavärina. Ainult nii on võimalik hävitada kõik inimesed ja loomad. No nii arvas Ezra. Ühes vanas araabia ennustuses tuleb maavärisemine pea ingli pasuna puhumisest. Selle hääl on nii võimas, et hävitab kõik loomad ja inimesed. Maavärisemisega kaasneb hirmus, torm, mis toob kaasa suuri purustusi. Mitte ainult inimeste rajatud ehitsed kaovad, vaid ka mäed tehakse maatasa. Selle tagajärjel kaob senine maailma harmoonia. Kõik on segamini paisatud, mis annab võimaluse uue universumi loomiseks. Selles ennustuses antakse mõista, et aeg, mille kulgemist me oleme oma tavateadmiste ja reaalse praktikaga pidanud lineaarselt ühes suunas liikuvaks, on hoopis tsükliline. Teinud ajaringi algab kõik uuesti. Aja olemus on intrigeerinud paljusi mõtlejaid. Mis asi see ikka on? Miks me arvame, et see on üks lõputu sirge, mis saadab meid kogu aeg kolmemõõtmelises ruumis? No, sisuliselt siis nii, et ükskõik, kus kohal meega ei ole, selles ruumis, oleme me selles ruumis alati mingil kindlal ajahetkel. Ruum ja aeg on lahutamatud. Füüsika areng on tänaseks selgitanud, et mikromaailmas ja universumis see ikka alati nii ei ole. Kui seal neis tingimustes, mida me ei suuda endale tavamõistusega ettegi kujutada, võib aeg olla mingis teises funksioonis, siis võib-olla on see nii ka me igapäeva maailmas. Eeldades, et kõik siin maailmas on tsükline, ehk siis kogu aeg korduv, siis võiks arvata, et ka aeg alustab uues tsüklis taas nullist. Seega sellisel juhul võib sündmusi ka ajas ja mitte ainult ruumis ümber paigutada. Minna hüpoteetilisse teise ruumi ja sattuda nii ka teise aega. Võib-olla ongi üks ajas rändur näiteks meie oma hing, mis sünnib ikka ja taas uuesti, ainult juba uues ruumis ja uues kehas. Meie aja alguses kirjutas kuulus riigimees, filosoof ja kirjanik Seneca Noorem, see on siis neljandal aastal enne meie arvamist, et saabub päev, mis teeb lõpu kogu inimkonnale. Kõik maised stihjad lagunevad ja kuuluvad täielikule hävitamisele. Maakoor avaneb kõikel ja uued veevood täidavad kõik lahed, mis moodustavad uue mere. Seneca tark ja haritud ja väga rikas inimene, ilmselt oma aja üks rikkamaid mehi, mõtles palju looduses toimu üle, uskus inimvaimu ja maailma mõistuse jumalikku seostatust ning ettemääratust ja jõudis kataklüsmi paratamatusele ja lõpuks ka enesetapuni, mille ta pani toime keiser Nero käsol. Kaasa üks kuulsamed ennustajad oli bulgaarlanna, noorena õnnetuse tagajärjel pimedaks jäänud vanga. Ta on ette kuulutanud paljusi sündmusi ning tema ennustuste täpsus ulatub lausa 80%-ni. Üks omapärasemaid oli selline, et 90. aastatel teatas vanga, et Kursk hävineb nii, et kaob vee alla. Ilmselt pidasid ennustuste kuulajad seda sündmust võimatuks. Venemaal asuv Kurski nimene linn ei saa kuidagi vee alla vajuda. See linn ei ole ei mere ega mõne suurema vee kogu ääres. Hiljem, kui aatomi allveelaeval nimega Kursk toimus katastroof ning laev jäigi vee alla, oli selge, et vanga ei eksinud. Rumalaks jäid need, kes ennustusest valesti aru said. 1995. aastal selgitas ta, et inimkonda ootavad vees suured katsumused, maavärisemised, tulekahjud, üleujutused, igasugused muud hädad. Paljud inimesed kannatavad. Õnnetused puudutavad kõiki rahvaid. Nende tagajärjel jääb inimesi vähemaks. Õnnetused mõjutavad ka põllumajandust. Koduloomi jääb vähemaks, mistõttu nälg saab olema tavaline kaaslane inimeste elus. Kaovad mesilased. Joogivett ei jätku. Vesi on mürgine, seda ei saa juua. Vesi saab kullast kallimaks, mistõttu ennustaja kutsus üles vett hoidma. Ajajooksul pidi küll olukord veega paranema, ent ennustaja hoiatas veega kauplemise eest. Ilmselt pidas ta silmas teatud eetilisi printsiipe. Vett ja õhku ei tohiks müüa ega osta. Teine 20. sajandi kuulus ennustaja Ameerikane Kenzi kuulutas, et käesolevad sajandit iseloomustavad maakoora suured nihked, sageduseks saavad maavärinad ja muud looduskatastroofid. Eriti ohtlikuks pidas ta Vaikse ookeani vulkaanide vööndit, mis on ka muidugi õige. Ka magnetpooluste liikumine on tõesti toimuv protsess. Muutused tulevad ka maa ekvatoriaalses osas. Tublisti pidi kannatada saame Euroopa. Suured muutused meie kodumandril pidi toimuma väga kiiresti. Inglismaa pidi täiesti ära uppuma. Ka teine arenenud saareriik Jaapan pidi suuremas osas vee alla kaduma. Võib-olla seetõttu ongi jaapanlastele vaja teist ja kindlama pinnaga kodumaad. Eespool sai räägitud USA futuroloogidest, kes ennustasid, et jaapanlastel tuleb oma eluruumi tagamiseks mandril mingi naabriga sõda pidada. Nii et ameeriklased on läbi mitme ennustate põlvkonna rääkinud, et Jaapanil ei ole sõjast pääsu ja jaapanlastel on sõda selleks puhuks paratamatu. Ka USA ei oota ees midagi head. Võimsad looduskatastroofid hakivad Ameerika mandri. muidugi hävivad või saavad tugevalt kannatada Ameerika Ühendriikide suurlinnad. Ennustaja poolt öeldud ei hakka ma siin nüüd üles lugema, milliseid linnu, aga kataklüsm ja tema tagajärjel pidi taas muutuma maa pöörlemistelje kalle. Esimesed tunnused lähenevas katastroofist pidid tulema Vaiksest ookeanist. Jutt on seismilisest aktiivsusest. Vulkaaniline aktiivsus pidi suurenema ka Vahemeres. Vaikse ookeanis ei ole just seismoloogiliselt tõesti vaikne. Järjest on toimunud päris võimsed maavärinaid. Kui nüüd Euroopas, Itaalias paiknevad vulkaanid aktiviseeruvad, siis ilmselt ongi Keinsil õigus ning meid ootavad ees õudsad ajad. Paljude ennustajate järel tabab suur õnnetus ka Põhjamere äärseid piirkondi ning hirmsad tagajärjed ootavad ka Skandinaavia Balti riike. Balti riikides pidi säilima ainult osake Lõuna-Leedust. Kõik ülejäänud piirkonnad vajuvad veemasside alla. Pääsu polevad ka Soomel.
Aitäh, Raik Saart.